δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αποκλειστικά στο δεύτερο.
Παγωμένη η νύχτα στα αεροδρόμια σε μια γωνιά. Οι ανάσες δίχτυα γίνανε τα μπλε φαραβάρια. Άπιαστες εικόνες μέσα από τη σκέψη μου περνούν. Κι οι ελπίδες μόνες στα αεροδρόμια να με κρατούν. Ξημέρωμα θα πω, μου πένα σε περιμένω. Γράφει στην καρδιά μου σ' αγαπώ. Και ένα όνειρο κρυμμένο, σαν ξημέρωμα θα πω, μου πένα σε περιμένω. Γράφει στην καρδιά μου σ' αγαπώ. Γράφει στην καρδιά μου σ' αγαπώ.
Αποκλειστικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Χάραξε η μέρα, τα αεροπλάνο προσγειώθηκε. Φώτα στον αέρα κι η ψυχή μου απογειώθηκε. Μάτια δακρυσμένα κι έχω τη μορφή σου στο μυαλό. Τα έχω πια χαμένα. Αγκαλιά να γίνεις για να πω. Κι ένα όνειρο κρυμμένο σαν ξημέρωμα θα πω. Μου πένα σε περιμένω. Γράφει στην καρδιά μου σ' αγαπώ. Κι ένα όνειρο κρυμμένο σαν ξημέρωμα θα πω. Μου πένα σε περιμένω. Γράφει στην καρδιά μου σ' αγαπώ. Γράφει στην καρδιά μου σ' αγαπώ.
Γεια σας, καλώς ήρθατε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τους 103,7. Μια ξεχωριστή ώρα θα είναι αυτή εδώ, η επόμενη ώρα θα είναι διαφορετική, θα καταλάβετε σε λίγα δευτερόλεπτα γιατί. Έχει γράψει πάνω από 1200 τραγούδια και συμμετέχει ως μουσικός και έχει συμμετάσχει ως μουσικός σε πάνω από 10.000 τραγούδια, μπορεί να λέω και λίγα. Από τους πιο παραγωγικούς συνθέτες λαϊκών τραγουδιών, ο Τάκης Σούκας παραμένει ενεργός και γεμάτος εμπειρίες από την Αθηναϊκή Νύχτα, από τα στούντιο που γράφτηκαν οι μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες, σε πολλές από αυτές μάλιστα συμμετέχει και ως μουσικός, όπως είπαμε. Πολλές είναι οι εμπειρίες του επίσης και από τα ένδοξα πανηγύρια, αλλά και από τα μαγαζιά στην Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως από τη ζωή. Μερικές από αυτές τις εμπειρίες έρχεται να μοιραστεί μαζί μας στο στούντιο αυτήν εδώ την ώρα. Ακούτε Αδέσποτες Νότες, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και ο Γιώργος Κωστόπουλος φροντίζει τον ήχο. Στο άλλο μικρόφωνο απέναντί μου έχω την χαρά και την τιμή, όσο κλισέ και αν ακούγεται αυτό, να έχω τον κύριο Τάκη Σούκα. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
Καλώς σε βρήκα, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Έχω χρόνια πολλά να έρθω στην ΕΡΤ και χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα που βρίσκομαι εδώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που είστε μαζί μας. Αφορμή της συνάντησής μας σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είναι ο νέος δίσκος που πρόκειται να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες με νέα τραγούδια. Θα έχει τίτλο «Πρώτη φορά» και ουσιαστικά πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό δίσκο με ερμηνευτές που θα ερμηνεύσουν σε πρώτη εκτέλεση για πρώτη φορά τραγούδια δικά σας, τραγούδια του Τάκη Σούκα.
Έτσι, είναι ακριβώς. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γίνεται αυτή η δουλειά. Γίνεται με κόπους και με τρεχάλες που λέμε, χάρη του κυρίου Νίκου Αναγνωστάκη και του φίλου μου του Κώστα του Μπαλαχούτη.
Οι οποίοι υπογράφουν και τους στίχους του δίσκου.
Διότι γράφουν και τους στίχους, και αν δεν ήταν εκείνοι δεν θα υπήρχε περίπτωση εγώ να μπορώ μόνος μου να τρέξω να βρω όλους αυτούς τους υπέροχους τραγουδιστές που, όπως είπες και εσύ Μιχάλη, θα γράφω για πρώτη φορά.
Τι είναι αυτό που σας κινητοποιεί και σας κρατάει ενεργό μετά από τόσα χρόνια? Οι περισσότεροι μετά από κάποιο διάστημα τα αφήνουν, κουράζονται, τα παρατάν. Εσείς είστε ενεργός, είστε στις επάλξεις ακόμα και γεμάτος όρεξη από ό,τι βλέπω και διάθεση να γράφετε τραγούδια. Τι είναι αυτό που σας κρατάει να το κάνετε αυτό?
Γεννήθηκα μουσικός από μεγάλη μουσική οικογένεια, παραδοσιακή. Πήγα στο σχολείο, στο γυμνάσιο, και από εκεί και πέρα από 13 χρονών ασχολούμαι με τη μουσική. Έχω μάθει 5-6 όργανα μόνος μου. Τώρα εδώ που βρίσκομαι, εδώ και τόσα χρόνια, από το 59 στην Αθήνα, με τα στούντιο, με τις εμφανίσεις στα κέντρα ως μουσικός, και τώρα τελευταία που είμαστε και κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας, δεν μου μένει τίποτα άλλο, όχι επειδή είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, αλλά δεν έχω τίποτα άλλο να σκεφτώ και να με απασχολήσει εκτός από τη μουσική.
Από τη μουσική. Τι ωραίο αυτό που λέτε. Να πάμε λίγο πίσω. Την εποχή που ήσασταν στην Άρτα, την εποχή που ξεκινήσατε και κάνατε τα πρώτα σας μουσικά βήματα σε πολύ μικρή ηλικία, στα πανηγύρια, στις εκδηλώσεις εκείνης της εποχής. Τα νοσταλγείτε αυτά τα χρόνια?
Ίσα-ίσα που τα νοσταλγώ, και είναι τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου. Όχι μόνο της πορείας μου στη μουσική, αλλά τη ζωή μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα νοσταλγώ, και αυτό υπήρχε και ο λόγος που έκανα αυτά που θα πούμε αργότερα, τα δημοτικά. Ξεκίνησα 13 ετών να παίζω στα πανηγύρια, στους γάμους και τα βράδια μετά το σχολείο, στις 8 η ώρα, 8.30 το βράδυ. Ήταν 3-4 καφενεία στην Άρτα, μεγάλα καφενεία, τα οποία παίρνανε την τράπουλα και τα ζάρια από το τραπέζι και στρώνανε τραπεζομάντιλα, και γινόταν κέντρα διασκέδασης. Και τα βράδια δούλευα μαζί με τους υπόλοιπους σουκέους και τον πατέρα μου φυσικά στα μαγαζιά αυτά της Άρτας, και στα πανηγύρια και στους γάμους.
Τι σας είχε κάνει πιο πολύ εντύπωση ως παιδί τότε στις εικόνες αυτές? Η συμπεριφορά του κόσμου, η συμπεριφορά αυτών που είχαν τα μαγαζιά, το πώς διασκέδαζε ο κόσμος? Θυμάστε κάτι έτσι να σας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση?
Εντύπωση πρώτα-πρώτα μου έκανε, διότι έμαθα μόνος μου με λίγη βοήθεια ένα πολύ δύσκολο όργανο, το σαντούρι. Πολύ δύσκολο. Και μου έκανε και εντύπωση η αγάπη του κόσμου που είχε απέναντι, όχι σε μένα, αλλά στην οικογένεια των Σουκιαίων, διότι κακά τα ψέματα ήμασταν οι καλύτεροι της περιοχής. Άρτα, Πρέβουζα, Αγρίνιο, Ξηρόμερο, που λέμε, έφτανε η εμβελιά μας μέχρι την Πάτρα, όλη την Πελοπόννησο. Να σας πω ότι υπήρχαν ραδιόφωνα, ίσως μερικά ήταν και παραρτήματα της ΕΡΤ, στα Γιάννενα, στο Μεσολόγγι, στην Αμαλιάδα, στην Πάτρα, και εγώ αφήνοντας το σαντούρι και μαθαίνοντας ακορντών, έπαιζα με μια συνοδεία μιας κιθάρας και με ένα μαγνητόφωνο που είχε κάποιος, ένα στοντιάκι, ένα μαγνητόφωνο, πομπινόφωνο, έπαιζα εκπομπές και είχα γίνει πια πάρα
γνωστός
πολύ γνωστός
από το ραδιόφωνο,
από το ραδιόφωνο τότε. Αυτό μου έδινε φταρά και μου έδινε έτσι όθηση, δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο από το να γίνω μουσικός και να φτάσω μέχρι εδώ που έφτασα.
Να βαδίσω, τον γνώρισα από μικρή. Ζητάω τώρα κάπου να κουμπίσω, να αφήσω την παλιά ζωή. Στις νύχτες μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες, μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο κι όλα μου φταίνε.
Είχαμε μείνει στις ραδιοφωνικές εκπομπές ουσιαστικά που κάνατε, στις μουσικές εκπομπές στο ραδιόφωνο, όπου εκεί άρχισε να σας μαθαίνει ο κόσμος και να σας ακούει. Όπως είπα και πριν, κάνατε ένα μικρό πέρασμα από την Πάτρα, εκεί γνωρίσατε και τη γυναίκα σας που και αυτή έπαιζε ακορντεόν, από ό,τι έχω διαβάσει, και μετά ήρθατε εδώ στην Αθήνα. Ο κόσμος της Αθήνας ήταν, φαντάζομαι, πολύ διαφορετικός τότε.
Ναι, βέβαια. Ήταν μια άλλη ατμόσφαιρα, που ας πούμε, ένα κλίμα διαφορετικό. Οικογενειακό
και ανθρώπινο,
και ανθρώπινο, αλλά εμείς το μεταδίδαμε στον κόσμο, στα πανηγύρια και στους γάμους, και εκείνοι το λαμβάνανε και μας το δίνανε και μας απλόχερα, με αγάπη. Αυτός ήταν ο λόγος που αγαπούσα και αγαπώ τα χρόνια εκείνα της Σάρτας. Να συνεχίσω. Φεύγοντας πήγαμε στην Πάτρα της Απόκριας. Ως συνήθως η Πάτρα της Απόκριας έχει...
Θυμιζόταν για το καρναβάλι, ναι, από τότε.
Ήμασταν, ναι, 4 εβδομάδες σε ένα κέντρο εκεί πέρα. Ήρθε η γυναίκα μου εκεί, τη γνώρισα. Παντρευτήκαμε, την πήρα στην Άρτα. Έπαιζε κορδόν. Ήθελε να σπουδάσει μουσική λυρικής, λυρικό τραγούδι, αλλά... δεν ήταν τόσο καλή. Γι' αυτό και της λέω, κάθεσε δίπλα μου, μια και με είχε αγαπήσει, γιατί την είχα αγαπήσει, κάτσα δίπλα μου μερικά χρόνια να οικονομήσουμε κανένα φράγκο για να πάμε στην Αθήνα να ξεκινήσουμε εκεί.
Και έτσι τελικά το 59, νομίζω αρχές του 60 πλέον, είστε στην Αθήνα, έχετε έρθει εδώ, ξεκινάτε να παίζετε στα πρώτα κέντρα και ξεκινάει φαντάζομαι και η επαφή με τους μεγάλους λαϊκούς τραγουδιστές, αφού έχει γίνει πρώτα μια επαφή με μεγάλους δημοτικούς τραγουδιστές από την άρτα της εποχής εκείνης. Όταν αρχίζουν και έρχονται κοντά σας και συνεργάζεστε και παίζετε μαζί και περνάτε χρόνο μαζί, τα μεγάλα ονόματα αργότερα του λαϊκού τραγουδιού, πώς σας αντιμετώπιζαν?
Όταν ήρθα εδώ με αντιμετώπισαν με πολύ σεβασμό και με ερωτήματα. Μαθεύτηκε στο κύκλο των μουσικών ότι ήρθε ένα παιδί από την Άρτα και παίζει πάρα πολύ ωραίο ακορντεόν και παίζει τα ξύμια καλά με τα ακορντεόν. Ήταν κάποιοι τραγουδιστές. Τι κάποιοι, μιλάμε τώρα για θρύλους, για το Στελάκι Περπινιάδη, για τον Κώστα Ρούκουνα, για πάρα πολλούς άλλους που ήρθαν στο κέντρο Παράδεισος στη Θιβών, στο Εγάλαιο, που δούλευα με τον Λάφκα, τον Καλδάρα, τον Κλουβάτο, τη Σεβάσκανου. Έρχονταν από τα μαγαζιά τους να ακούσουν αυτό το παιδί που ήρθε από την Άρτα και παίζει ωραία ταξίμια με το ακορντεόν.
Η συμπεριφορά του κόσμου ήταν διαφορετική? Το κοινό, ο κόσμος που ήταν από κάτω στα μαγαζιά, ήταν διαφορετικός από αυτόν τον κόσμο που συναντούσατε μέχρι τότε στα πανηγύρια?
Είχε μια κάποια διαφορά, αλλά δεν ήταν η σημερινή κατάσταση. Ήταν τότε, ερχόταν οικογένειος. Να σκεφτείτε ότι δουλεύαμε τότε 7 μέρες το 7ήμερο. Τα Σαββατοκύριακα έρχονταν οικογένειες. Τις άλλες μέρες ερχόταν οι μάγκες, οι γλετζέδες, αλλά υπήρχε ένας σεβασμός, υπήρχε μια σειρά. Δεν σηκωνόταν όλοι να χορέψουν τότε το Ζεμπέκικο ή το Σεβετέλη, όπως γίνονταν τα τελευταία χρόνια.
Ποιοι ήταν αυτοί που σηκωνόταν, οι πιο μάγκες ας πούμε, αυτοί που ήξεραν
τον τραγουδιστή? Όχι, ο καθένας έδινε παραγγελία με ένα χαρτάκι, με νούμερο και φώναζε η τραγουδίστρια του Πάλκου, ας πούμε, το τάδε νούμερο έχει σειρά. Φυσικά γινόταν και παραξήγηση, διότι υπήρχαν και κάποιοι μάγκες που δεν θέλανε να περιμένουν πάρα πολύ, να σηκωθούν, να χορέψουν το Ζεμπέκικο, γιατί το Ζεμπέκικο ήταν μια ιεροτελεστία για τον χορευτή. Δεν ήταν σηκωνόμαστε όλοι μαζί και κοιτάμε την πίστα κάτω.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Άκου βρε φίλε, να δεις τι κρίμα στα δακρύα της έπεσα θύμα. Έκανε τάχα πως μ' αγαπάει, τώρα πονάω κι αυτή γελάει. Μάτια που κλαίνε μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Άκου βρε φίλε, να δεις τι κρίμα στα δάκρυα της έπεσα θύμα, καρδιά δεν είχε, στα στήθια μέσα ήτανε ψεύτρα, δεν είχε μέσα. Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, παρέα με τον Τάκη Σούκα σε αυτήν την ξεχωριστή εκπομπή, σε αυτές τις ξεχωριστές αδέσποτες νότες. Ο Γιώργος Κωστόπουλος, να πούμε ότι φροντίζει τον ήχο. Είχαμε μείνει στην προτεραιότητα εντός εισαγωγικών που έπρεπε να υπάρχει και σε κάποιους μάγκες που δεν άντεχαν και πολύ να περιμένουν, και στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο διασκέδαζε παλιότερα ο κόσμος, και φυσικά το είδατε μπροστά στα μάτια σας όλο αυτό να αλλάζει. Υπήρχαν φορές που θέλατε να τα παρατήσετε και να φύγετε, υπήρχαν φορές που αυτό που βλέπατε μπροστά σας δεν ήταν αυτό που θέλατε στον τρόπο που διασκεδάζει ο κόσμος, ή εσείς θέλατε να παίζετε τη μουσική σας και δεν σας ενδιαφέρε τι γίνεται από κάτω?
Όχι, δεν υπήρξε καμία φορά σκέψη να εγκαταλείψω το επάγγελμα αυτό του μουσικού. Υπήρξαν περιπτώσεις να γίνονται καυγάδες και να γίνονται μαχαιρώματα και να γίνονται τέτοια πράγματα. Εγώ δεν έπαιρνα χαμπάρι, που λέω λόγος, από τέτοια. Δεν φοβόμουν. Δεν φοβόμουν, διότι ο σκοπός μου ήταν όχι να μείνω σε αυτό το κέντρο, αλλά να προχωρήσω, να πάω παραπάνω, διότι υπήρχαν και άλλα κέντρα. Στο κέντρο της Αθήνας ήταν ο Τζίμις ο Χοντρός, ήταν η Τριάννα του Χιλά, ήταν η Λοζιτάνια στην στη Βουλιαγμένης, πολλά κέντρα. Ο σκοπός μου ήταν να ανέβω, να πάω με μεγαλύτερους, ας πούμε, καλλιτέχνες.
Φανταζόμαι και εκείνη την εποχή θα έπαιζε πολύ μεγάλη σημασία το κέντρο που εμφανιζόταν κάποιος. Ήταν σημαντικό δηλαδή να ήταν ένα γνωστό κέντρο, όπως βέβαια και τα ονόματα με τα οποία θα συνεργαζόταν κάποιος.
Βεβαίως. Μετά τον παράδεισο του κέντρο, αυτό το οποίο ήταν για μένα σχολή, διότι ήμουν δίπλα στον Καλδάρα και είχα γίνει και το δεξί χέρι του Καλδάρα στις ηχογραφήσεις. Είχα τουλάχιστον το όφελος αυτό, ότι πήγαινα στις ηχογραφήσεις όλων των τραγουδιών του Καλδάρα και του Λάφκα και του Κλουβάτσου. Φεύγοντας από εκεί πηγαίνουμε στα δύο μεγάλα μαγαζιά που ήταν τα μεγαλύτερα τότε μαγαζιά, ονομαστά μαγαζιά, στην Νίκαια, του Κεφάλα και του Περιβόλα. Και εγώ πήγα στο Κεφάλα με το συγκρότημα του Απόστολου Καλδάρα, φτιάχνοντας ο Απόστολος Καλδάρας τον Μιχάλη Μενιδιάτη φίρμα. Του έδωσε τραγούδια και έγιναν επιτυχίες. Η Φούλη Δημητρίου με μπουζούκια τον Αντώνη Κατινάρη, τον Σπύρο Λιώση, με πολλούς καλούς μουσικούς. Άρα είχα πάει ένα σκαλί πιο πάνω και εκεί πέρασα πάρα πολύ καλά. Και στη συνεχεία μετά πήγα σε ένα κέντρο που έφτιαξε ο Μιχάλης μόνος του στις Τρεις Γέφυρες, που ήμουν και ονανός του ονόματος του κέντρου, Φαντασία, στις τρεις γέφυρες.
Εσείς βαφτίσατε τη φαντασία, την περιβόητη, λοιπόν. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας άρεσε που παίρνατε μεγαλύτερη δημοσιότητα, που ήσασταν κοντά πλέον σε συνθέτες μεγάλους που αρχίζετε να γνωρίζετε, ερμηνευτές. Αν σας άρεσε αυτή η διαδικασία, αν σας έκανε να κλειστείτε λίγο στο καβούκι σας ερχόμενος, ας πούμε, από την επαρχία.
Όχι, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δεν αισθανόμουν καθόλου. Ότι και άλλοι ακορντεονίστες και μουσικοί σχεδόν όλοι από την επαρχία. Ήρθανε, δεν ήταν όλοι πρωτοβουσιάνοι ούτε από το Κολωνάκι. Δεν αισθάνθηκε ούτε για μια στιγμή, ας πούμε μειωμένος, γιατί ήρθα από την Άρτα. Καμιά στιγμή. Και ήμουν καλός και έπαιζα στο στούντιο της Κολούμπια, παρακαλώ, με εντολή του ιδίου του Τάκη Λαμπροπούλου.
Αυτό φαντάζομαι σας άνοιξε πολύ μεγάλους δρόμους μπροστά σας και ήταν εκεί η Κολούμπια ένα εργοστάσιο μουσικής και μουσικών. Εκεί φαντάζομαι και μέσα γνωρίσατε πάρα πολλούς. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί γνωρίσατε και τον Στέλιο Καζατζίδη σε μια ηχογράφηση που πέρναγε απ' έξω, ήταν στο δίπλα στούντιο, αν τα έχω διαβάσει καλά. Και εκεί γνωρίσατε και πάρα πολλοί άλλους σπουδαίους. Υπάρχει κάποιος από όλους αυτούς που σας έχει μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη και τον νοσταλγείτε πολύ συχνά και λέτε, πού είναι αυτός τώρα να γράψουμε κάποια τραγούδια μαζί?
Ναι, δεν είναι κάποιος, είναι κάποιοι. Γνώρισα πάρα πολλούς τραγουδιστές. Τη Γιώτα Λίδια πάνω απ' όλα, τη Χαρούλα Λαμπράκη, τον Μιχάλη Μελιδιάτη, με τους οποίους έγραψα και τα πρώτα μου τραγούδια στην Κολούμπια, με αυτούς. Το πιο έτσι χαρακτηριστικό είναι, είμαστε με τον Καλδάρα για να γράψουμε δύο τραγούδια για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Και δεν τον είχα δει μέχρι εκείνη τη στιγμή από κοντά, το Στέλιο. Και ήταν η κονσόλα, ας πούμε, ψηλά και το στούντιο ήταν χαμηλά, μια αίθουσα μεγάλη, και ήρθε στην Τζαμαρία πάνω ο Στέλιος. Είχε ακουστά όμως, ήξερε ότι υπάρχει κάποιο παιδί από την Άρτα, ο Σούκας, που είναι πολύ καλός στο οργανό του, και εγώ έχω ένα κορδόν μεγάλο, θεόρατο, που δυστυχώς το πούλησα, ήταν πολύ μεγάλο, μεγάλωσα μαζί με αυτό από το 1960. Έρχεται το 1961 νομίζω, ο Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα απάνω στη κονσόλα, που ήταν πιο ψηλά από την αίθουσα την ηχογραφική, και χαιρετάει, γεια σου Κώστα του Παπαδόπουλου, γεια σου Λάκη, γεια σου Τάδιος. Αυτό το ακορντόν εκεί πέρα, λέει, που είναι μόνο του, λέει, και δεν φαίνεται. Ο άνθρωπος, ποιος θα παίζει αυτό το ακορντόν? Ενώ ήξερε, δεν πρόλαβε να περάσει ούτε ένα λεπτό, κατέβηκε κάτω μέσα στην αίθουσα το στοντίο και ήρθε και με φίλησε.
Θα θέλατε να είχατε κάνει περισσότερα τραγούδια με τον Καζαντζίδη ως συνθέτης, να είχατε γράψει τραγούδια για εκείνον παραπάνω ή για κάποιον άλλον?
Έχω γράψει με τον Στέλιο γύρω στα 42-43 τραγούδια, και με τον Στράτο και με τη Γιώτα Λίδια και με κάποιους άλλους τραγουδιστές. Εκείνο που με πειράζει και με στενοχωράει και με προβληματίζει, δηλαδή, δεν είναι ο αριθμός, είναι αρκετός ο αριθμός των τραγουδιών που έκανα, ας πούμε για το Στέλιο τώρα μόνο. Είναι διότι μου φέρνανε στιχουργούς, μου φέρνανε τη Σότια Τσότου από την εταιρεία, η οποία καλή μεν, μια μεγάλη στιχουργός, αλλά έγραφε αυτά που ήθελε ο Στέλιος. Ο Στέλιος είχε ένα ελάττωμα, οι στίχοι του να αναφέρονται σαν αυτόν. Φερρυπίν, άμα ήμουν άλλος, θα είχα, ας πούμε, παλάτια στο βουνό, κρυστάλλινα κλπ. Κλπ. Αυτά τα πράγματα με ενοχλούσαν λιγάκι, αλλά τι να έκανα, ήμουν αναγκασμένος να τα αμελοποιήσω. Και να σκεφτείτε ότι υπάρχουν τραγούδια που τα έχω στο σπίτι μου που δεν πρόλαβε ο Στέλιος, γιατί είχαμε συμφωνήσει επιτέλους στο Στέλιο να σου δώσω κάποια τραγούδια τα οποία αυτά μου αρέσουν εμένα. Και μου λέω, Στέλιος, εντάξει. Δυστυχώς
δεν προλάβατε.
Άμα ήμουν άλλος θα μπορούσα να έχω ό,τι μου περνούσε από το μυαλό. Γυαλινό παλάτι πάνω σε ένα βράχο, κρυσταλλένιο πύργο σε ψηλό βουνό. Κι όμως δεν τα ζήλεψα ούτε που τα είδα, όπου και να πέρασα, όπου και να μπήκα, μόνο φίλους έκανα, μόνο φίλους βρήκα. Η δική μου η αμοιβή, η δική μου πρίκα.
Τα κισούκα με τα τραγούδια σου τα όμορφα.
Θα μπορούσα να έχω τα καλά του κόσμου, με γάρα καράβια, πλούτη και λεφτά. Όμως δεν θα ήμουν πια ο εαυτός μου, δεν θα τραγουδούσα για ιδανικά. Κι όμως δεν τα ζήλεψα ούτε που τα είδα, όπου και να πέρασα, όπου και να μπήκα, μόνο φίλους έκανα, μόνο φίλους βρήκα. Δική μου η αμοιβή, η δική μου πρίκα.
Επιστρέψαμε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Άδεσποτες νότες ακούτε, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και στο άλλο μικρόφωνο είναι ο κύριος Τάκης Ζούκας εδώ στην παρέα μας. Λέμε διάφορες ιστορίες περνώντας τα χρόνια και έχοντας ζήσει όλη αυτή την πορεία της Αθηναϊκής νύχτας στα μαγαζιά. Είτε σε αυτά που πήγαινατε εσείς ως θαμώνας να δείτε συναδέλφους φαντάζομαι, είτε σε αυτά που εσείς δουλεύατε και παίζατε. Τι είδατε να αλλάζει περισσότερο, τι ήταν αυτό που σας έκανε εντύπωση περνώντας τα χρόνια?
Όσον αφορά και τη συμπεριφορά των ανθρώπων που έρχονταν στα μαγαζιά να διασκεδάσουν, εντάξει, σιγά σιγά άρχιζε η μάζοξη πάνω στην πίστα να χορεύουν. Μερικές φορές ήταν ωραία να τους βλέπεις όλους να αγκαλιάζονται,
να σπάνε πιάτα.
Ναι, λοιπόν, και να χορεύουν. Άλλες φορές όμως πέφτουν και μπουνιές, πέφτει και ξύλο.
Έχει σταματήσει ποτέ πρόγραμμα επειδή έχει γίνει φασαρία στο μαγαζί?
Να σας πω την αλήθεια, ναι. Ήταν τα καρσόνια καλά, η γεροδύναμη, και με τις φωνές οι τραγουδιστές, ας πούμε, από το μικρόφωνο κοιτάζαν να βάλουν τάξη, αλλά σπάνια γινόταν αυτό. Δεν είχα έρθει πια στη ζούγκλα στην Αθήνα. Στη ζούγκλα το κέντρο ήρθα, αλλά εκεί ήταν οικογένειες με το Ζάχο.
Παρότι η ζούγκλα ήταν...
Παρότι η ζούγκλα ήταν οικογένειες. Εκεί ήταν πιο καλά από όλα τα λαϊκά κέντρα που έχω δουλέψει. Ένα μήνα που δούλεψα στη ζούγκλα με το Ζάχο. Ήταν πιο καλά.
Τι είχε ωραίες, και ήταν πιο καλά?
Ωραίες, πιο καλή οικογένειες. Ωραίες, κόσμος να δίνουν τη χαρτούρα τους και με σπουδαίοι καλλιτέχνες.
Σιδέρο και βραχός να χτυπάει το άγχος, μη σε πάρει από κάτω η παλιό ζωή,
να βρεις άκρη, μη γυρεύεις, μην τα δυσκολεύεις. Κάθε μέρα που περνάει πίσω δεν θα έρθει. Ο λαός τραγούδι θέλει, φτάνουν τα προβλήματα. Χόρεψε το τσίφτε τέλει κι όλα πια βλαστήματα. Ο λαός τραγούδι θέλει, φτάνουν τα προβλήματα. Χόρεψε το τσίφτε τέλει κι όλα πια βλαστήματα. Η ζωή δεν είναι τρένο, να πατήσεις φρένο. Όπου θες να σταματήσεις και να κατέβεις. Στου παράδεισου την πόρτα σε ρωτάνε πρώτα. Κι αν δεν γλέντισες ποτέ σου, μέσα δεν θα μπεις. Ο λαός τραγούδι θέλει, φτάνουν τα προβλήματα. Χόρεψε το τσίφτε τέλει κι όλα πια βλαστήματα. Ο λαός τραγούδι θέλει, φτάνουν τα προβλήματα. Χόρεψε το τσίφτε τέλει κι όλα πια βλαστήματα. Χόρεψε το τσίφτε τέλει κι όλα πια βλαστήματα. Ο λαός τραγούδι θέλει, φτάνουν τα προβλήματα. Χόρεψε το τσίφτε τέλει κι όλα πια βλαστήματα.
Έχει έρθει ποτέ κάποιος να σας δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό και να σας πει θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι οπωσδήποτε και δίνω όσα θέλεις?
Όχι. Όχι. Δεν έχει αρχή. Κανείς δεν έτυχε. Δεν έτυχε.
Αυτό συνέβαινε κυρίως στα πανηγύρια. Φαντάζομαι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να συνέβαινε κάτι τέτοιο.
Να σας πω. Στα πανηγύρια μερικές φορές, επειδή με ακούγανε στο ραδιόφωνο, ήταν μερικοί που θέλανε να τους παίξω με τα κορδόν εγώ το τσάμικο. Τους παίξω την ιτία, Φερρυππίν, με το κορδόν. Και έλεγαν στον ξαδερφό μου, τον Βαγγέλη, Βαγγέλη, εσύ κάτσε, κάτσε ξεκουράσου, να παίξω τάκης.
Ναι, εδώ να πούμε ότι είστε αυτοδίδακτος εννοείται και δεν διαβάζετε και παρτιτούρες. Αυτό σας δημιούργησε εμπόδια? Γιατί στην Κολούμπια ήταν και κάποιοι που φαντάζομαι ερχόταν και θέλανε κάποιον να διαβάζει, ας πούμε.
Θα σας απαντήσω και αυτό. Το 1969 είμαι στο Κανκάν. Το κέντρο Κανκάν, εκεί ήταν ο Στράτης Διονυσίου, ο Γιάννης Πουλόπουλος, μαέστρος ο Μίμης Πλέσας και μοίραζε παρτιτούρες. Εγώ έπαιζα με το αυτί μου του Στράτου που τα τραγούδια τα είχα στο τσιπάκι μου. Τα ήξερα. Το Πουλόπουλο τα μάθαινα. Και μου λέει ο Πλέσας, είσαι πολύ καλός μουσικός, αλλά θα σου έλεγα να πας σαν καθηγητή, θα σου συστήσω να σου μάθει επαγγελματική παρτιτούρα κάποια πραγματάκια τα οποία σου λείπουν.
Έρωτα μου αγιά, μόνο εσύ με κυβερνάς. Είσαι εσύ το κάτι άλλο στην καρδιά μου, μες στο αίμα μου. Μακριά σου δεν κάνω. Αν σε χάσω καλύτερα, προτιμώ να πεθάνω. Ερώτα μου, ερώτα μου, ερώτα μου, μόνο εσύ. Κάτι άλλο στην καρδιά μου, μες στο αίμα μου κυλάς. Έρωτα μου, έρωτα μου, έρωτα μου, μόνο εσύ με κυβερνάς. Είσαι εσύ το κάτι άλλο στην καρδιά μου, μες στο αίμα.
Να πούμε και μερικά πράγματα για το σαντούρι, που ήταν το πρώτο όργανο με το οποίο ουσιαστικά ξεκινήσατε. Το απαρνηθήκατε λίγο για το ακορντεόν, μετά το ξαναβρίσκατε στην πορεία. Έχω διαβάσει ότι ένας από εκείνους τους καλλιτέχνες που επέμειναν πάρα πολύ να παίζετε σαντούρι στις ζωντανές εμφανίσεις είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Θα μας πείτε εσείς.
Καταρχήν δεν είχα σαντούρι. Δύο-τρεις μουσικοί ξέρανε ότι ο Τάκης Σούκας παίζει και σαντούρι, ξέρει σαντούρι. Ίσως να ήταν ο Αριστίδης ο Μόσκος, αυτός ο μεγάλος σαντουριέρης. Κάπου το είχε καρφώσει. Και το μαθαίνει ο Νίκος ο Λαβράνος και μου το λέει. Λέω, Νίκο, παρατησέ με, δεν είμαι για να μπλέξω, γιατί είναι φασαρία. Το κούρδισμα και το κλπ. Και κλπ. Αυτός το πασάρισε στον Νταλάρα, μου το λέει ο Γιώργος. Ήταν της μόδας του σαντούρι τότε. Ο Μόσχος έπαιζε με τον Μαρκόπουλο σαντούρι και ο Τάσος Γιακογιώργης έπαιζε με τον Ξυλούρι. Λοιπόν, και μου λέει, Τάκη, σε παρακαλώ, ξέρω ότι παίζεις καλό σαντούρι, κάνε μου τη χάρη, μου λέει. Εγώ έτσι, για να μην ειλικρινείς, το είχα νοσταλγήσει λιγάκι. Πάω σε ένα μεγάλο κατασκευαστή και παραγγέλνω δύο σαντούρια, παρακαλώ. Και το πήρα στα Δειλινά το 1970 και το μου φτιάξαν ένα σκαμπό για να το βάλω πάνω και αρχίζω να παίζω. Ήτανε σαν να μην το είχα παρατήσει ποτέ, σαν και να είχα παίξει από χτες.
Ποιος θεωρείτε, ποια είναι τα κριτήρια τα δικά σας για να κρίνετε κάποιον ως μεγάλο και καλό τραγουδιστή? Τόσους και τόσους είδατε όλα αυτά τα χρόνια. Τι πρέπει να έχει ο καλός τραγουδιστής?
Θα έρθω σε αντίθεση με κάποιους τραγουδιστές και με κάποιους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και με κάποιους τηλεοπτικούς παραγωγούς. Θα έρθω σε αντίθεση, διότι θέλουν τους τραγουδιστές να τραγουδάνε ίσια, να τραγουδάνε όπως τραγουδάνε εκείνοι, όπως τραγουδάει μια παρέα, όπως τραγουδάει η κοπελίτσα που έχει μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, μια εκπομπή στην τηλεόραση, να τραγουδάνε ίσια, χωρίς να έχουν την τεχνική. Εγώ είμαι αντίθετος. Διότι αν ο τραγουδιστής δεν έχει την τεχνική και δεν είναι ο τραγουδιστής που έχει την τσαρκάντσα που τη λέμε εμείς, αυτά τα πράγματα, τότε ποια η διαφορά, ποια διαφορά υπάρχει στον κόσμο με τους τραγουδιστές?
Υπήρχαν όμως και πάρα πολλοί τραγουδιστές οι οποίοι ήταν πολύ καλοί τεχνικά, είχαν γνώσεις, αλλά δεν περπάτησαν, δεν έκαναν καριέρα, σε αντίθεση με άλλους που μπορεί να μην ήταν τόσο καλοί τραγουδιστές τεχνικά, αλλά έδιναν την ψυχή τους.
Ναι, την ψυχή τους δεν ξέρω αν την έδιναν, αλλά είναι στην τύχη. Αυτό είναι τυχερό. Υπάρχουν τραγουδιστές οι οποίοι δεν λένε πολλά πράγματα, αλλά μετά μέσα, με τα μέσα, με τις εταιρείες που τους προωθούν, γίνονται μεγάλα ονόματα. Υπάρχουν πολλοί, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, αλλά τα ονόματα τα μεγάλα που έχουν τεχνική και είναι μεγάλοι τραγουδιστές. Η μουσική αναφορά η δική μου στους τραγουδιστές είναι ο Κασατζίδης, ο Διονυσίου, η Γιωταλίδια, η Βιτάλη, η Αλεξίου και ο Γιώργος Δαλάρας και ο Πάριος. Mm-hmm. Όλους τους άλλους θεωρώ τραγουδιστές.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ποιος το είπε για τους μάγκες πως χαθήκανε? Ποιος το είπε πως τα τρένα τους πατήσανε? Ποιος το είπε για τους μάγκες πως τη βάψανε? Πως ταξιδέψαν με βάρκα και βουλιάξανε. Όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουν ρηγάδες, κι όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μαθητάδες. Ποιος το είπε για τους μάγκες πως χαθήκανε? Ποιος το είπε πως τα τρένα τους πατήσανε? Ποιος το είπε πως οι μάγκες χρεοκοπήσαν? Και οι ψευτοκυριλέδες τους εκτόπισαν. Όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουν ρηγάδες, κι όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μαθητάδες. Όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουν ρηγάδες, κι όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μαθητάδες.
Δεύτερο πρόγραμμα ακούτε και Αδέσποτες Νότες. Καλεσμένος σήμερα ο Τάκης Σούκας. Είπα ότι θα σας βάλω το εξής δίλημα: Στράτος Διονυσίου ή Στέλιος Καζαντζίδης. Διαφορετικοί τραγουδιστές. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος που τον έχετε με στην καρδιά σας περισσότερο από κάποιον άλλον, και ποιος ήταν και πιο ιδιόρυθμος από τους δύο, να μας πείτε.
Η ιδιορυθμία υπάρχει. Η διαφορετική τέχνη υπάρχει. Είναι και ανάλογα με το πώς αισθάνεται ψυχολογικά ο καθένας και πώς βλέπει το λαϊκό τραγούδι και πώς τραγούδισε και ποια τραγουδία τραγούδισε. Ο Στράτος Διονυσίου είναι ένας στάνταρ λαϊκός τραγουδιστής, στακάτος όπως το λέμε εμείς, που έχει τραγουδίσει πάρα πολλά ερωτικά τραγουδία. Ο Στέλιος Καζαντζίδης έχει πει και κοινωνικά τραγουδία, είναι και η φορά του σωματός του, πώς να πούμε, ο λαϊκισμός του, ο οποίος είναι εκ του φυσικού, που βγάζει, όπως είπε και ο Μίκης Θοδωράκης, ένα «Α» του Στέλιου Καζαντζίδη, αξίζει για 500 φωνές. Είχε δίκιο ο Μίκης Θοδωράκης. Ναι, υπάρχουν διαφορές. Αλλά εγώ τους τοποθετώ, τον Καζαντζίδη, τον Στράτο Διονυσίου και τον Πεθικότσι μετά τις ερμηνείες του Μίκη Θοδωράκη. Γιατί ο Πεθικότσις πριν τραγουδήσει Μίκη Θοδωράκη ήταν το Μπουζουκάκι που τραγουδούσε το Στέλιο Βαβακάρι, δύο Βεργούλες και κάποια τραγουδάκια που έγραφε. Κανείς δεν περίμενε ότι ο Πεθικότσις θα γίνει αυτός ο τενόρος των μεγάλων τραγουδιών, το Μίκη Θοδωράκη. Γι' αυτό το λόγο αυτούς τους τρεις τους θεωρώ τις ψηλότερες κορυφές του Ολύμπου.
Με τον Μίκη Θεοδωράκη συνεργαστήκατε εσείς?
Όχι, δεν έτυχε να συνεργαστώ.
Πώς υπολογίζετε τα τραγούδια που έχετε γράψει και που έχετε συμμετέχει? Εγώ κάπου είδα ότι είναι 1200 περίπου αυτά που έχετε γράψει και 10.000 αυτά που έχετε συμμετάσχει ως μουσικός. Είναι σωστά αυτά τα νούμερα ή είναι παραπάνω?
Είναι έτσι. Για το 1200 τραγούδια δεν αισθάνομαι περηφάνεια. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Ο Τσιτσάνης δεν ξέρω αν έφτασε τα 800 τραγούδια. Ο Καλδάρας δεν ξέρω αν έφτασε αυτά τα τραγούδια. Ποια άλλη συνθέτες, ποιο άκης πάνω, πιο λίγα. Δεν είναι άθλος
η ποσότητα.
Η ποσότητα, ναι. Έχω γράψει πολύ σπουδαία τραγούδια τα οποία δεν ακουστήκαν.
Παλιότερα δίναν πολύ μεγαλύτερη σημασία στους συνθέτες. Ό,τι έλεγε ο συνθέτης ήταν νόμος, να το πω έτσι, μέχρι να αλλάξει το πράγμα και να έρθουν οι
ερμηνευτές. Αυτό ξεκίνησε, Μιχάλη, από το δίσκο της κυρίας Δήμητρας Γαλάνη. Με τη διαφορά ότι είχα πάει όμως. Αλλά έγραφα ταυτοχρόνως και με τον Καζατζίδη, το 1988. Με τη Δήμητρα Γαλάνη τα χάρτινα και το τραγουδό με τον Καζατζίδη. Αλλά εγώ ήμουν στον Καζατζίδη. Γιατί εκεί είχα όλη την ευθύνη. Η Γαλάνη έβαλε κάποιον μπασίστα από την Έδεσα, έφερε κλαρίνο από την Έδεσα, έφερε τρομπόν από την Έδεσα για να παίξει τα χάρτινα. Ωραία η δουλειά. Πήγα κι εγώ, έπαιξα τρία τραγούδια. Από εκεί ξεκίνησε. Και πήγαμε τώρα στο θέμα της Βιτάλη. Τώρα εδώ γίνεται μια δουλειά που την ξεκίνησε ο φίλος μου ο Κώστας Μαλαχούτης μαζί με τον κύριο Νίκο Αναγνωστάκη, οι οποίοι έχουν γράψει και τους στίχους και είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Δεν έχω έρθει σε επαφή με κανέναν τραγουδιστή, τους ξέρω. Ένας τραγουδιστής με πήρε τηλέφωνο και ένας τον συνάντησα σε μια τηλεοπτική κομπή εμπροχθές. Εάν δεν ήταν αυτοί οι δύο κύριοι, οι οποίοι είναι και φίλοι μου, ο Κώστας Μαλαχούτης και ο Νίκος Αναγνωστάκης, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτή η δουλειά. Διότι δεν θα μπορούσα. Και να πούμε και το άλλο, διότι εγώ δεν κρύβομαι. Έχω φύγει από τα 80 χρόνο. Έχω ανέβει. Είμαι το 1941, 40 γεννηθής. Οι φυσικές μου δυνάμεις και η υγεία μου δεν μου επιτρέπει. Μου είχε πει ο Κώστας να έφερα και το κορδόν για να παίξουμε κανένα τραγουδάκι. Αυτό θα το κάνουμε καμιά φορά. Διότι Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο.
Ωραία. Και έτσι κάπου εδώ να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλήσατε για τον δίσκο με τον οποίο συναντηθήκαμε. Ήταν αφορμή να συναντηθούμε. Πρώτη φορά νομίζω είναι ο τίτλος του. Με ερμηνευτές, ξαναλέω, που θα πούν για πρώτη φορά σε πρώτη εκτέλεση τραγούδια του Τάκη Σούκα. Νίκος Αναγνωστάκης, Κώστας Μπαλαχούτης υπογράφουν τους στίχους του δίσκου. Κυκλοφορεί από το 8ο σε λίγες μέρες. Θα μπορείτε να ακούσετε όλα τα τραγούδια. Πείτε μου.
Έχω ένα φίλο, όπως είναι σπουδαίος, διότι φίλους δεν έχω. Δεν υπάρχουν φίλοι. Αλλά αυτός είναι φίλος και πολύ σπουδαίος τραγουδιστής. Με τον Κώστα Μπαλαχούτη του έχουμε γράψει δύο τραγούδια πολύ καλά. Τώρα το έχουμε τρία τραγούδια έτοιμα, φτιαγμένα, ωραία. Λέγεται Βασίλης Χαραλάμπους. Είναι σπουδαίος τραγουδιστής. Είναι κύριος με όλη τη σημασία της λέξεως. Και θα γράψουμε εντός των ημερών.
Οπότε έχουμε και άλλα να περιμένουμε.
Ναι, βέβαια.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Ελπίζω να μην σας ταλαιπώρησα πολύ.
Όχι. Χαρά μου.
Να είστε καλά και ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε με το ακορντεόν την επόμενη φορά. Να ακούσουμε τα καινούρια και κάποια από τα παλιά τραγούδια, αν θέλετε.
Θα παίξουμε ακορντεόν. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον κύριο Τάκη Σούκα που ήταν στην παρέα μας. Ευχαριστώ και όλους εσάς που μας ακούσατε. Από τον Μιχάλη Κελασάκη και από τον Γιώργο Κωστόπουλο που φρόντισε τον ήχο. Για χαρά.
θα καταλάβεις όλα όσα θέλω να σου πω. Της χαρά στο τρένο τρέχα να προλάβεις, πάνω το εισιτήριο γράφει σ' αγαπώ. Πάε την ταχεία της καρδιάς μου και ξεκίνα στο δικό μου δρόμο να βρεθείς. Θα είναι το ταξίδι που θα κάνεις από εκείνα, που δεν θα ξεχάσεις όσο ζεις. Της χαρά στο τρένο τρέχα να προλάβεις, πάνω το εισιτήριο γράφει σ' αγαπώ. Θέλω να σου πω, πρόλαβε το τρένο πριν το μετανιώσεις, πάνω το εισιτήριο γράφει σ' αγαπώ. Πάρε την ταχεία της καρδιάς μου και ξεκίνα στο δικό μου. Όσο ζεις, πρόλαβε το τρένο πριν το μετανιώσεις, πάνω το εισιτήριο γράφει σ' αγαπώ.